Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta konna temmejna billi konna qegħdin niddeskrivu lil-Tony sit il-night club. Tony Żammit kien ġuvni ta' madwar 38 sena. Mibni tajjeb, sabiħ, ma l-ewwel daqqatajn jħetik xtifem li hu tax importani. Il-qada rjuża tiegħu u l-mixja mxengla l-hawn u l-hinn tagħtik xtifem li kien ġuvni mkabbar bihin nifsu. Ma jaħsibix u ġlieda jidħol għalija daqs ta' sajlma. Tony Żammit kien jiġi n-neputi tat-tabib maqtul. U l-fatt li t-tabib Żammit kien baqa' ġuvni, Tony seta' jisloħ flussijuħ kull meta kien ikun bi bwietu xotti. Il-ġuvni kien maqtuħ għad-dinja. Tant li ta' 20 sena kien diġa ħabad difru bil-kbir mal-pulizija ġewwa l-Ingilterra. L-Ingilterra dam 5 snin li matulhom abbanduna l-istudju u ntefa' fi triq fejn fiha għamel il-flus man-nisa. Meta ġielu la Malta, tziju Edward Żammit ma riċċev bih. Imma Tony irnexxielu minn hawn u minn hemm jiftaħ in-night club. Wara xi sena u nofs kellu jagħlaq il-klabb minħabba li kien mallura u tilef kull ċentesmu li kellu. It-tziju ma jriċċev bija. Intlest nis-somma li għandi bżonn biex nerġa' nħaddem in-night club. Kien talab darba li wieħed ħabib tiegħu bi ftehim li fi żmien tliet xhur irodlu lura s-somma. Bil-ħsieb li s-somma mingħand tziegħu b'xi mod jew ieħor kien jakkwista skur. Xi xarejn wara li kien instab maqtul it-tabib Edward Żammit, Tony żamm kelmtu ma' dak li silfu s-somma. U f'ħakkatajn reġa' fetaħ in-night club aħjar milli kien qabel. Kien qabad l-art mill-ewwel. Tony għal li tal-flus kien lest jagħmel kollox u jagħlaq għajnejh għal kull xorta ta' ħidma illegali jew le. U dan mistax jonqos meta tisli issa fil-klabb kienu qed jiġu saħansitra anke wħud mill-Ingilterra. Lil Tony Żammit, jew aħjar lin-neputi tat-tabib maqtul, fodwa minnhom insibuh fil-villa ta' tsijuh b'siq fuq oħra. Ix-xamplad bil-qeda jitkellem mas-Sinjorina Lena. Ġatlek Sinjorina Gatt. Iż-żwieġ baroċċarija. Alla Tony jindirizza b'kun joma biex jurija li bejniethom kien hemm dik id-distanza ta' tnejn minn nies li qishom ma jafux li l-fulxin. Ċuġ dik il-mara li titlefa qala warajk, Tony. Qaltlu x'in Tony imbutta hekk kif it-tantat tmissmiegħu. Tony, komplit. Wara l-mewt ta' tiegħek kont nemmen li se tibdel femtek. Qaltlu lena. Iżda donna kienet qed titkellem mal-ħajt għax il-ġuvni baqa' ħiemet hu differenti kif kien. Ta' minn qed iħarsa biex jara x'seta' kien hemm u kemm kienet kbira l-biberija li kien hemm bejn Tony u Lena. Lena Gatt Kienet seletta fil-tawni dakinar stest it-tabib Żammit kien impjega miegħu. Dakinar Tony kien mar jara lil-siju Edward. U peress li rtiħalli impressjoni tajba quddiem sijuh, għad attent li kun ġentili u komplimentuż kemm jista mal-impjegata ta' sijuh. It-tfajla li għena mill-ewwel kienet inġibdet lejjeħ. U l-kim ġentili u komplimentuż li dakinhar Tony għadda lil-Lena anqalli l-mara bil-kbir. Minn dakinhar moħħ Lena kien dejjem jewden fuq il-ġufni. Il-grazzja u l-ġibda inbidlu f'xewqat u passjoni għal-ġuvni u bħal donna ħalfet li Tony qatt trid tagħmlu tagħha. Iva, ħabbitu minn dakinhar stess u issa li wara l-mewt ta' sijuh. Raja kien fideja, issa setet mhux biss tittama li xi darba jkun tagħha, imma kienet qed tħossha żgur li Tony ma kellux tri oħra li fri jaċċetta mħabbita. Wara l-mewt tat-tabib, kienet qed tara li dik il-ħolma issa se ssir realtà, anki jekk Tony kemm il-darba żamm il-bogħod minnha. Possibbli? Għalija ma tħoss xejn Tony. Għaltlum għanqla l-mara. Lena, intaf li żwieġ mareċċalija. Elf darba għattulek dal-ħim. U ġibha Tony b'indifferenza u bitbissi ma kiesħa daqs is-silġ li deret tilab fuq xuf tejhim l-aħma. Int bniedem kattif, għajtet. Nixtieq nisir nobodok. Int bniedem kattif. Int kelb mhux bniedem. Kif qaltlu hekk. Xej ridlu daqqa fuq wiċċu. Dik id-bissimha mqansħa u kisħa silġ li sa ftit qabel kellu qabed f'daqqa. Wiċċu deri hu bixra mimlija illa. U bliħen f'gatt li ħireġ minn bejn snin u s-serrati għalilha. Li kieku bħalissa kont raġel flok mara, kont inċartek minn nofs. Waqt li resaq jittawa l-mittieqa kompla. Kont nifqalek sidrek daqqa ta' fon. Kien se jkompli, ma waqaf sobtu għax intabaħ li faċċata tal-villa kien hemm pulizija pajsan li hu kien jafu tajjeb għax mhux darba mar fil-klab tiegħu biex jissorvelja x'nijat li kienu jingħaddu dwar il-post. Reġa' nġibet lura u għażel li jikdem il-sienu. Hawn is-sinjorina li nagat. Indunati u koll il-pulizija l-ispettur Canding li kien poġġa quddiem il-villa kien ġajat hemm. Issa, għalkemm dak il-pulizija kien qiegħed ikun hemm biex jara kull mossa li setgħet tagħmel hi, xorta iżda ħassita li setgħet tagħmel l-arja bih. Issa setgħet tippinna b'dan ir-rieħ fil-qala. Tal-inqas għal dak il-ħin ħasset li kienet ċiftit minn fuq. Briħed dak il-pulizija għax Tony Żammit, anke kien ħarax daqsmija, żgur ma kien se sarda iħebba liha. Għandkom tkunu tafu li l-ispettur Karm Dingli, sa minn dik il-lejla li fiha safa maqtul it-tabib, kien ħaseb biex ipoġġi pulizija pajsan lejlu nar qassa mal-villa biex wassallu kull tarif dwar min jidħol joħroġ minn residenza tal-maqtul. Dingli ħass li kull ċaqlija se tkun tajnuna fil-każ. Minn naħa tiegħu Tony ma kien jaf b'xejn din il-mossa. U għalhekk ħass li issa li tjuh kien mejjet se jidħol joħroġ mill-villa x'in ritu. Biss id-dera tal-pulizija li jissa kien jaf biha ġelitu jikkontrolla aktar biex kemm jista' jkun jevita li jagħti fil-għajn u ma jurix li Malena kien jinsab fi gwerra. Biss kif jgħidu, min jitwled tont ma jmutx kwadru. Walkemm naqqas xi ftit minn dik l-aggressjoni, xorta ħass li kellu jgħid dak li kellu jgħid. Lejli m'għandek xi tridni Lena. Reġa' ċara ximmil ġdid qarreb lejn il-mara. Ma nagħmlux mod li jista' li tsiju biet, qiegħda tħoss innuqqas ta' raġelux. Niggiża. Ma tsijuk ġatlek? jien kont impjegata u xejn isjet? Qaltlu. Tziju kien iġi missieri. Minix xaħba minn tijak? Kien iġi missiera kont fajtex miħaw għawn lejlu nar lena. Kont ilek 5 snin tinħak miħaw. Niggisam l-ġdijt. Dantun għalu biex jgħu li minkejja li jissa kien jaf li seta tippinna breħet il-pulizija dak li kellu jgħajt jgħajdu. Il-kelma tinħak offendita. Imma fil-verita, teħx miaw fl-istess villa kienet. Iva naf, għaltlu. Bittama però li xi darba jmut, għalli fl-uskolla warajħ. U l-ġejt li kien jipossedi kunu tijak biswix ta' bejnietna. U tinqala darba l-dejjem mil-ħmieġ li bħalissa jgħat ta' xfieħ. Għaltlu l-mara, iju ta' tiħ ħarsam ita minn fuq s-isfer. Issemmix ħmieġ li għana. Ippinna u jersa aktar liħa. Itsejju li l-ek, xalli l-ek sem sewa mil-wirt. U toqoċti la bata xuħada pura u ta' subajt fal-ek. Dawn il-kelmiet lena ħassitum Isabel ħulaġieħa u jolqtuha fil-lam il-ħaj għax femet xrid jgħid sewwa Tony. Bajnemix futin lej l-art femitu li qatt ma kellax taqsam miegħu. Imqari jekk kien ħallas tax-xogħol li kienet tagħmel bħala speżjara u kemm bħala waħda li kienet tieħu ħsiebu u taqdieħ fil-bżonnijiet tiegħu. I kienet kollox l-assistenta, l-koka u l-ħassina. Għax akbar li daħħal nies oħra fil-villa barra lila. Min-naħa tiegħu Tony baqa' kalm jisma' u jħares li kull mossa li kienet qed tagħmel bwiċċa. Fuq xuf tejħ, wara ftit, li tidderet dik id-bissima kisħasilx li tifni li min ikun qiegħed jitkellem miegħu. Lena, meta rat il-ġuvni jitbissem sarkazmu għal-kliem li kienet qiegħda tgħidlu, ħasset fawra kbira frasa, għax intebqet l-għajl kien qiegħed jemmen. U l-kalma li wera u titkellem kienet biss preludju ta' kif kellha tintemm it-taħdita ta' bejniethom. X'ilmni jgħid ġejt tagħmel hawn? Splodiet. Ġejt għax għandi ħafna xi ngħidlek. Jekk trid tismani. Hawn il-mara ħasset li għandha tibdel it-ton biex tara x'kellu xejtilha. Lili ma ddejjaqnix u rritu lejna minn kell kien qed iwarraba. I kif rajna kienet miġnuna warajh. Kull darba li resaq lejn il-villa, wara l-mewt ta' Sew Edward, kien ikun għal 6 minuti biss. Iżda issa, laqalilha li kellu ħafna x'jgħidilha, dan għalija kien ifisser li din id-darba kienet se tkun vittur iż-żjara tiegħu. Fissewwa din il-bxara ferħita lill-mara. Iva, għall-lanqas kien se jkollha ħin twil fejn fih se qed tipprova tikkonvinċih li kienet lesta tagħmel kollox għalih. Tony, qaltlu hekk kif poġġiet dejh. Fejn ftit qabel poġġaw fuq is-sufan. Tony, ħares fajn hija sewwa. Se tibqa' tħallini mxenqal imħabtek? Tony, resaq lejn tara fis-sufan. Lena, se terġa' tlablab fil-vojt. Għatlek miljun darba, lila ħallini u insini, tibqax tittamal xejn. Ma dan il-kliem Lena żbruffat. Għamet minn fuq is-sufan, waqt li resqet tħares lejn il-mera mill-ġdid bdiet tajru kattif u bniedem bla qalb. Issa l-mara ntebħet li bil-ħlewwa ma kienet se tasal, u għalhekk ħasbet biex tuża tre oħra. Triq li fil-fema tagħha kellha twassala x'imkien. Kalma kbira, resqet bil-ġdid dejh, u bleħen baxx u fgħat qaltlu li kif jitilqilha l-barra mill-villa kienet titla fuq. Għax kella x'tagħmel. Tawni dbissem. Imħatra l-qeda t-keċċinaħ. Iva. X'iridek hawn, Madjuli? Mur itlaq. Nitlaq. Imma mhux qabel ngħidlek li ftit xhur oħra se niġi bżonn il-villa. Għaref għall-ġuvni, iħares li jkun naħa. Li kieku dak il-ħin splodit bomba. Żgur ma kienx taħsada daqs kemm ħassitha il-bxara li tafala. Demma tal-ħadrasa. Leħel mimli illa u fgat għaltlu li jekk kellu bżonn burdelli oħor żgur ma kien jissibu f'dik il-villa. Ħalli ninkompli. Waqqafatuni. Tkompli xejn għax xejn m'iniex iċċuċ li tixtieqni. Mhux daqshekk faċli li twettaq dak li għandek moħħok. Waqt li ferfret subaj għalejh kumpliet. Hekk baqgħu jonqos issa. Titħol beħmieġek taħt saqaf ħadd ieħor. Għajtet bajni għamberqin u wiċċa se jispara bl-amura. X'inhiedi? Saqaf ħadd ieħor jiġifieri. Infaqal ġuvni x'inqam salt minn fuq is-sufan b'sidru ppuppat. Ma tafx? Qaltlu bit-bissima kattiva. Ħanfakkrek x'kien hemm fit-testment li ħallat sijuk. Fit-testment hemm imniżżel li jekk xi ħadd minna peress li l-villa tħalliet lilna tnejn. Ma ċedix sema lill-parti l-oħra, il-villa tibqa ta' tnejn. Ma hux għalik. Lissen bkalma l-ġuvni u bleħen paċifiku u jersa aktar qrib ta' dik li nkollu. Kien jgħat jidbiet minna. Dbissem. U beħlewa staqsa. Xi tajt kieku nitolbok iċċedi s-sem tiegħek lili lena. Għalfejn? Għaltlu bħarsa li kienet tfisser ħafna. Bat negozju ġdid u għandi bżonn post kbir u mwarrab bħalma jidin il-villa. Negozju ġdid jiġifieri drogi? Meta qalet hekk fuq xuftejha deret bissima sarkastika u suspettuża l-aħħar. U kompliet. Biex tgħix waħdek fija inżgur li le għax ġuvni solu solu m'għandux bżonn ta' kollox bħal m'għandek inżgur. Ifhimni. Waqqafatuni u jħares fejn hija. Fimtek. Anzi fimtek wis aktar mleq taħseb. Wiġbet il-mara ju tati brasa la unulin. Murħabbad bi pieħor tew neħanini. Hawn il-ġuvni ħas fawra titla l-wiċċu. Walkemm kien tal-un qamħi kienet tider il-ħmura tagħha. Ħassu nervuż. Is-sabar li t-tanta jżomm bisforz issa kien qiegħed iżomm fuq ħajta. Ħass li kellu jkun aktar qalil u aggressiv bil-ħsieb li jintimmi tal-dik li kellu quddiemu. Ħass li kellu jaqbada u jeżiża, imma reġa' ġif tiegħu u ħaseb li jkun aħjar għalih jekk jibqa' jipprova bil-qalb it-tajba. Kien qed iħoss li tfajla matura li kellu quddiemu kienet qiegħda tilab karta. Min kell intebaħ x'kien il-ħsieb tagħha baqa' jrażdan lilu nnifsu għax ma xtaqx li jitlef il-qalb u l-ġbejna. Murħabbad bi pieħor. Irrepetiet meta rat waqaf il-muta u ħasset li kien qiegħed jirnexxielha timmansa l-ġuvni b'qalb ta' tigra. Lena. Inħabbad dal-bieb għax jien għandi sehem daqs kemm għandek int minna. La dak l-annimal ta' tsiwi defsek fil-wirt. Dan qalu minn taħt il-sien. U kem kem min stema, imma lena xorta semmatu. Ma tistħiġ tajt klim bħal dan fuq tiegħek? Ħatfitu. U kompliet. Tony. Kompli fiqiet bħalissa u tippruvax tħabbex din inna wkoll. Fil-waqt li resqet lejn l-arkata tas-salott kompliet tajdlu, li kienu tkellmu biżejjed u li issa kien aħjar li jitlaq u jħallija bi kwieta. U fuq l-affari tal-villa kif se nibqgħu. Jekk tibdel ħajtek u tilqam ħabti, tista' tiġi tgħix fiha int ukoll għaliex le. jien kontu għadni u nibqa' nistennik. Avolja naf ma l-imma kwalità ta' nisċappast. Sa tibqa tistenna l-xejn, Lena. Biċċa tiegħek. Jew telqa' t-talba tiegħi, jew tibqa' bir-rieħa tal-villa, għax jien m'inhiex biss ibdin iċċaqla minn hawn. Ma dan il-kliem tawni ħassu nfuskat. Iżda ntebaħ li l-mara li kellu quddiemu kienet lesta biex tirrikattaħ. Dak il-ħin għajni ħmaru fuq il-pittura tat-tabib imdendla mal-ħajt u ftakar li dwar is-serqa ta' madwar 70,000 euro li kien seraq minnu wara xi ġimgħa mill-mewt ta' tiegħu, flus li bihom kien ħallas id-dejn li kellu ma' dak li kien silfu biex reġa' fetaħ in-night club, Lena ma kienet semmi ċejn. Induna li kun aħjar għalih li l-argument ta' bejnietom iwaqfu hemm. Wara kollox, ħass li kienet impossibbli li Lena mandunax. U li dik is-serqa kienet arma oħra fidejha. Kienet x'kienet il-verità tal-anqas għal dak il-ħin aktar kien jaqbillu jagħmel kif ġurdnat jagħmel mill-mara anki jekk kontra qalbu. Ressaq lin il-bib ta' barra u kutu kutu ħareġ il-barra. Sellem lill-pulizija biex jurih li kien jafbih u ġibet lin il-karozza lussuża tiegħu biex imur lura minnej kien ġie. Iż-żmien ma jistenna l-ħadd. Ġimgħa wara ġimgħa għaddew 5 xhur. Li matulhom kemm l-ispettur Karl Dingley u kemm is-surġent Victor Borg ħadmu fuq l-ħadmu fuq il-każ. Matul dawn ix-xhur l-arja kisħa u t-temp xitwi nbidlu fis-sħana li joffri s-sajf Malti. In-nies kbar u żgħar irħew l-impostijiet fil-baħar biex itaffu l-qilla tas-sħana. Kont ara sriebet ta' nies l-għada tal-festa tal-belt jew raħal tagħhom għaddejjin fix-xelata tal-għada tal-festa kif inimlaqma hawn Malta. Fil-bajjiet, meddiet kbar ta' umbrellel ta' kull għamla u lewn kienu jiksu u jdellu kull ruqgħa ramel u kull fetħa. Kont ara nies kbar, żgħar, żgħażagħ, subien u bniet, jifirħu skont il-gossi tagħhom. Iċkejknien jilabu bil-ballun u dawk aktar imfarfra jiġru wara xulxin, speċjalment żgħażagħ, se jispiċċaw jitmeku jitbaħardu fuq ir-ramel. Oħrajn mitluqin ix-xemxu l-aktar tfajjiet biex jisbaru l-karnaġun tagħhom jieħu dewn lebi. Fil-bajjiet kont tagħlam minn kollox, kemm nisseri miġburin bil-familji tagħhom, u kemm oħrajn l-għajl weġġew id-diċenza kif suppost. Imma dakinhar l-għada tal-festa kollox jgħaddi, u kulħadd b'xi mod kien jilqa' jnejh. Il-birra kiesħa kienet tinx torob laqis. U għalhekk minn soltu joqgħod lura minħabba l-mistkija l-alkohol kien jgħinhom jażdardaw. Iżda minn dak li joffri s-sajf Malti kien jittanta jieħu kulħadd skont il-gosti tiegħu. Tistenni xkwiet immajjat daħk u twerżi imħalta mal-mużika ħarrieka li kienet toroġ f'qawwa minn xi riedu armat sa sninu b'kull xorta ta' ikilu xorb l-aktar il-beħ tal-ġelat u x-xorb kiesaħ silġ biex jgħinek jittaffi n-nixfa li taftoħlu x-xebx tistreċ. Kien jidherċar li s-sajf Malti kien jinsab fl-aqwa tiegħu fix-xahar ta' Ġunju. Ma veru li dawn iż-żmien jittab tajjel kienu jiġu għal kulħadd? Jekk inwarbu divertiment ix-xalar u d-baħrit tal-kotra, nerġgħu mmorru biex naraw kif kienet għaddejja l-ħajja tal-ispettur Karl Dingley u s-surġent tiegħu Victor Borg, il-ħidma tagħhom mhux talli ħadet vaganza imma aktar żdiedet. Iżjed u iżjed meta issa kienu għaddew ix-xhur mill-qtil tat-tabib Edward Zammit. Is-surġent Borg kien il-ħin kollu jħossu fuq ix-xwieq biex is-superjur tiegħu jeteħ xi bxara ġdida. U li tferħu fuq il-każ. Fil-kamra fej kienu, kienet issalta ħemda kbira. Miksura biss mill-ħoss li kien qed jikser is-sikta l-apparat tal-arja kondizzjonata. It-tnejn min-nies deru medejjin fuq l-iskrivanija tagħhom, b'Dingley jerġa' jara l-ismijiet ta' dawk li kien kellem u x'kien intqal fil-konverzazzjoni li kellu magħhom flimkien mas-surġent. Samu eks jikta għal-ħafna ħin, u kien is-surġen Borċ li kisser il-ħemda. Ma tħoss li mxejn ġdid sa, staqsa. Fuqek qiegħed naħseb. Iva. Inħoss li m'hemm xejn ġdid, Surġent. U jiġbu kam dingli, x'imkien qed jara fuq il-kompjuter frażi milli kienet qalet is-sinjorina Lena. Illum kellhom jagħtuna xi forma ta' riżultat fuq jekk kienx hemm marki ta' swaba ċari biżejjed fuq il-ħoġor tat-tieqa mnej ġew sparati t-tiri fuq sider it-tabib. Ma milli jidhara tiridu jiġu ċċarati ċerti raqat. Allu fil-waqt li dingli kompla. Ma nafx. Ma donnu li dan il-qtil ġi studjat. Jew tant ħadmet il-kombinazzjoni li lilna qiegħda tagħmilna x-xogħol tagħna veru komplikat u diffiċli fik. Jien nibqa' nsostni li Lena tant imara intelligenti li jekk kienet imdaqla fil-każ ħadmet moħħha tajjeb ser. Rimarka Borċ u jqum jarsaq li nittaq tal-kamra u feres ħarsa twila li nittreqbaħ li kienet biswit sewwa ta' fejn kienu huma. Ma nistgħux ngħidu xejn għalissa, Surġent. Anzi, jien inħoss li l-mara ma kienitx il-perċimes. Dejjem jekk kienet involuta fil-pjan. Hawn dingli qam minn quddiem il-kompjuter u resaq lejn armarju kbir tal-ħadid u beda jteftef qalb il-karti u s-sok tajajt. Sa issa nafu li t-tabib Edward Zammit safa maqtul bil-tliet tiri ta' pistola ta' għamla brossa. U li Lena kienet qiegħda taqra ktieb f'dik il-lejla tal-qtil li jixbaħ b'xi mod il-każ attwali. Ma dan mill-banda l-oħra ma jfissirx li qatlet twi. Għalmehru sa fejn wieħed jista' jitsissa. Surġent, jidhirli li m'għandna ebda prova konkreta kontra l-mara. Se titqalet il-verità, meta lilna ħalfitinna l dak il-ħin kienet fis-salott. Temm jikkonkludi l-ispettur x'hemm minn kexxun tal-armarju miftuħ beraħ silet xi karti maħsusa. Allura taħseb li ġara kollox f'kombinazzjoni se? Allu Borċ mhux konvint minn dak li kien għadu kif qallu l-ispettur. Fid-dinja spiss jiġru koinċidenzi bħal dawn, Surġent. U jiġbu dingli bit-bissim ma' b'moħħhom kemmix kollu. Il-kelma kombinazzjoni. Ma tantx tinżel ħelu, do stramba fix-xogħol tagħna, iżda. Kompla b'enfasi kbira dingli, mill-banda l-oħra. Dan il-fenomenu qiegħed hemm. Borċ baqa' jixtar u jħares wiċċ is-superjur tiegħu. Dak li ma ħass li għandu jmer il-bniedem bħalma u kan dingli. Anzi ħass li jkun qiegħed jażżarda jkemmel dar minn flok redden minn taħt il-sien. Ħames xhur sħaħ inna naħdmu fuq dan il-każ. Xhur sħaħ issa u nistgħu ngħidu li bqajna fejn konna. Dawn il-kelmiet Borċ qalhom b'wiċċ imqarras u b'geddum sal-art. U għallum nieqfuha bl-istorja tagħna. Inkomplilkom dal-oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra minn romanz Il-qtil tat-tabib Zammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.